minhas. E um xixi de pouco pelo, por motivo de uma espinha, ingressou em Montecelo. Nin faneca, nin rosada, vos sabedes que non minto, a que lle quedou clavada foi unha espiña de pinto. Como tiña dolor, tiveron que chamar, que veñas ao doutor, que me estou a asustar. E mentras esperaba que cousa graciosa, che joia canosa, che joia canosa, que se si aceladora non mo podía creer. Despois se lle mandar un WhatsApp a Fidel, feliz en camiso, que cousa máis graciosa, che joia canosa, che joia canosa. Seca houve un tiroteo nun paradeira do bispo, coa pistola de fogueo. Un rapaz montou un cristo, un testigo aseguraba, eses tiros non fan daño, os tiros con máis peligro danse nos cuartos de baño. Tamén imos falar dos vagos malandrín, no concello no hai máis sitio pra palanquín. Van contando a siesta durante o servicio, obras y servicios, obras y servicios, nos todo Dios. Tipo dos collons quisera despertar, que se entere Fidel, las súas furgonetas durmen bajo netas, durmen bajo netas. Hoy se nace estado polvo, si no lo digo reviento, o mellor menú de todos foi o rosa de los vientos. A xente salía fumada, foi por culpa do evento. Non vos poñades nerviosos, que agora te lo cuento. Despois de ir ao pregón, dice vamos santa, pero chegar ali non hai onde sentar. Había unha mesa grande pero reservada para os da rinchada, para os da rinchada. Isto non pode ser, onde está a autoridade? Que ha festado polvo non do cúbica, o máis listo de todos, porque asaba, non bajaba nada, non bajaba nada. Somos os bonos, vimos a criticar, vamos.